Як паведаміў афіцыйны партал беларускай праваслаўнай царквы, патрыяршы экзарх усяе Беларусі мітрапаліт мінскі і слуцкі Філарэт выступіў са зваротам у сувязі з тэрарыстычным актам у мінскім метро 11 красавіка 2011 года. Неразуменне і жаль аб бязвінна пралітай крыві падступаюць да сэрца разам з весткай аб ахвярах выбуху ў мінскім метро, адзначаецца ў звароце. Мірныя жыхары нашай сталіцы паранены і забіты пасля працоўнага дня, праведзенага імі на карысць горада і краіны. Малюся аб супакоі забітых, прашу ласкі Божай параненым і веру, што Бог дасць сілы родным пацярпелых і ўсім нам, каб у духоўным чуванні і малітве дапамагчы тым, хто трапіў у бяду. Малюся таксама аб спасыланні дапамогі тым, чые прафесійныя здольнасці зараз патрэбны для пераадолення цяжкіх наступстваў трагедыі. Ад імя Беларускай Праваслаўнай Царквы выказваю глыбокія спачуванні родным і блізкім загінуўшых, усяму беларускаму народу, адзначыў у сваім звароце мітрапаліт Філарэт.